Bavê min û şivan, ez û Şakro. Me ne Elvis Presley, ne jî Marilyn Monroe nas dikir. Bi navê huner û hunermendiyê tiştê ku me dizanîbû, ew jî dengbêj û kilam û stranên wan bûn. Hemû êvarên me bi teybara derbastibûn. Bavê min teyb dida kêleka xwe, kasetek ji bêrîka xwe derdixist û di teybê de bi cih dikir. Me jî bi malbatî dengê xwe dibirî û guhdida kilam û stranên deng bêjan. Bavê min kengî biçûya çarşiyê ji dost û hevalên xwe bi emanetî kasetek digirt û danî malê. Heger imkan heba me ew berê kopî dikir, tu neba çend roj guhdarî dikir. Piş trajî bavê min ew dibir û yek din danî. Bi vî awayî car caran kasetek di navbera hezar kesî de diçû dihat. Bavê min xwe kurd hesibandî û her tim muzika kurdî guhdarî dikir. Min jî xwe wek kurd hesibandî, lê muzika ku min guhdarî dikir, muzika şoreşgerî bû. Ew hunermendên ku me şoreşger bi nav dikirin û guhdarî dikirin, piraniya wan jî wek şivan kurd bûn. Lê mixabin ji kurdîtiyê zêdetir, min jî wek her kesên şoreşger bi taybetî Şivan ji bo xatirê kilamên ku li ser Marx, Engels, Lenin û Stalin û Apeho digotin guhdarî dikir. Bavê min wê demê şivan guhdarî nedikir. Ji ber ku wî gotinê wî fêm nedikirin û bi hêrs ji min re digot. Kuro, ew kurdî bibêje jî ez tu tiştek jî fêm nakim. Min jî bersîva wî dida. Dengbêjên te jî kurdî dibêjin, lê belê ew dibin baskên axa û began da dijîn û bi kilam û stranên xwe di nav kurdan da dubendîtiyê dikin.